Біскупскаму служанню прысвяціў сваю катэгезу папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра. Ён адзначыў, што ў прысутнасці служэння біскупаў, прэзбітараў і дыяканаў можна распазнаць сапраўднае мацярынскае аблічча касцёла.
E davvero attraverso questi fratelli scelti dal Signore e consacrati
Сапраўды праз гэтых братоў, выбраных панам і кансакраваных праз сакрамент пасвячэння, касцёл ажыццяўляе сваё мацярынства, нараджае нас праз хрост, як хрысціян, дазваляючы адрадзіцца ў хрысце, чувае над нашым узрастаннем у веры, суправаджае нас у абдымкі айца для атрымання яго прабачэння, рыхтуе для нас еўхарыстычны стол, з якога насычае Словам Божым і целам і крывёю Езуса, выпрошвае для нас Божае благаслаўленне і сілы Яго Духа, падтрымліваючы ва ўсім на працягу нашага жыцця і ахіляючы яго найпяшчотай і цяплом, асабліва ў самыя далікатныя моманты выпрабавання ў пакуты смерці.
Nei momenti più delicati della prova, della sofferenza e della morte.
Гэта мацярынства касцёла асаблівым чынам выражаецца ў асобе біскупа, яго служэнні, перакананы святай отец. Біскупы пастаўлены ў галаве хрысціянскіх супольнасцяў ў якасці гарантаў іх веры і жывога знаку прысутнасці пана сярод іх. Трэба разумець такім чынам, што гаворка не ідзе пра прэстыжную пазіцыю, ганаравую пасаду, сказаў папа. Ён заклікаў не разумець біскупскае служэнне паводле свецкай ментальнасці, маўляў, атрыманне біскупскага пасвячэння гэта кар'ернае дасягненне.
Essere vescovi vuol dire tenere sempre davanti agli occhi l'esempio di Gesù che, come buon pastore, è venuto non per essere servito, ma per servire.
Быць біскупам азначае заўсёды мець перад вачыма прыклад Езуса, які на падабенства добрага пастыра прыйшоў не для таго, каб яму служылі, але каб служыць і даць сваё жыццё за сваіх авечак. Святыя біскупы, іх шмат у гісторыі касцёла, дэманструюць, што гэтага служэння не шукаецца, аб ім не просяць, яго не купляюць, але яно прымаецца ў паслухмянасці, не для таго, каб узвышацца, але каб прынізіцца, як Езус прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Сумна, калі бачыш чалавека, які імкнецца да гэтай пасады, чыніць розныя рэчы, каб дасягнуць яе, а калі атрымлівае, не служыць, а хваліцца, жыве толькі для ўласнай ганарыстасці. Францішак адзначыў таксама важнасць адзінства паміж біскупамі, якое адпавядае задуме самаго Хрыста.
Come bello allora quando i vescovi con il papa esprimono questa collegialità.
Як цудоўна, калі біскупы папа выражаюць гэту калегіяльнасць, намагаюцца ўсё больш і больш быць слугамі вернікаў, слугамі касцёла. Нядаўна мы маглі гэта бачыць падчас сесіі сінода аб сям'і, але падумаем таксама пра ўсіх біскупаў рассеяных па свеце, якія жывучы ў розных і далёкіх, адна ад другой мясцовасцях, культурах, светаўяўленнях, традыцыях, адчувае сябе часткай адно аднаго і становіцца выразам блізкай сувязі ў Хрысце паміж іх супольнасцямі. У агульнай касцёльнай малітве ўсе біскупы разам слухаюць пана і яго духа, будучы здольнымі такім чынам мець глыбокую увагу да чалавека і знакаў часу.
Potendo così porre attenzione in profondità all'uomo e ai segni del tempi.
На заканчэнне катэхезы Францішак падкрэсліў, што касцёл не можа быць здаровым, калі вернікі, дыяканы і прэзбітары не паяднаны са сваім біскупам. Такі касцёл, на яго думку, з'яўляецца хворым. Вітаючы прысутных на плошчы Святого Пятра пілігрымаў, Францішак асаблівым чынам звярнуўся да хворых на аміатрафічны склероз, многія з якіх прыбылі ў Рым з усёй Італіі, каб патрабаваць ад ураду большай увагі да сваіх праблем. Папа запэўніў хворых у сваёй блізкасці і малітве і пажадаў, каб грамадзянская супольнасць падтрымлівала іх сем'і ў пераадоленні цяжкага стану пакут.